Салам, қадырлы доғалар. Иса Месихің үлкі іздешілерінің арасында Матта деген ресілхен барды. Ол хақта бірінші кезек Матта 9-чы бап 9-чы аятында хемде Матта 10-чы бап 3-чы аятларында язылан. Иса шол ерден кечіп баряка, салғы тегіна бұтыран Маттаны көріп оңа «Менің изімі дүш» дейді. Ол хем тұрып оның изіна дүшті. Мұқаддес кітапта оның ады ресуллерің арасында тиіз-сіз ділі алынса да, оның келіп чықшы хақта мағлумат берілмедік. Матта хошқабарына қошмача яғдайда, Лука ве Марк хошқабарларында язылан мағлуматлары көрі, оның хақиқи ады Алфей оғлы Левиді. Иса елдан кечіп баряка, салғыт иғнап отыран Алфейн оғлы Левіні көріп оңа, «Менің изіма дүш» дейді. Ол ем тұрып, оның изіна дүшті. Матта ады, оңа соң берлен ат болса керек. Леви, бірінші асырда яшан Джелилелі салғыт иғнакчысы болон. Джелиле жол вақытта Яхудия еріне кірмезді. Оның кәріне середен болсақ ол арамей ве грек тілдерінде тағлым алған болмағы керек. Оның дәуірдешілері яхудилер оңнан игреннендер, чөнки ол Рим империясына хызмат эдерди. Иса Месих оны изыннан иермеге чагырандан соң, Матта Иса Месихи ве башкалары өзүнүң үйүнө чагырды. Фарисейлер болса, Иса Месихин салгытчылар ве күнөкөрлөр билен билле отурганыны көрүп, аны таңкыт эттилер. Тәзе акытта Иса Месих изыннан иерендер арасында Месихин көгө көтөрүлгөнүнө шаят болгон ресуллерден бири хасапланар. Соңра дөрөтүлөн жемагатын руханийларынан бири Ираниусун язышы боюнча Матта башка дөөлөтлөрдө бармастан өң яхудилерге хош кабар жеткирген. Кадымкы эл язмаларда ол кайсы дөөлөтлөргө бараны хакта анык маалымат берилмендир. Католик ве православ церквлери Матта азап берип өлтүрүлгөнүнө беллеп кечерлер. Матта хош кабарынын автору мухаддис китапта көрсөтүлмөдүк. Йөне ыямымыздын 100-140-чы жылдарында жашаган епископ Париас Хиратиолисин жазышына көрө Иса Месихин шагирти Матта Иса Месихин айданларын еврей тилинде кагыйза түшүрүп йыгып баран. Шу себепле бу хош кабар Матта хош кабары деп атландырылган. 3-чү асырга келип Матта Иса Месихин хаяты ве айданларын жазып алган эл язмалар яхуди масихилер арасында көп окулган болду. Джером Эпифаниусын ве башкаларын цитаталарында шу эл язмалардан бөлөклөр кетирилген. Инди Курхан китабына серетсек, онда Иса Месихин шагирдлери хакта кеп киденинде атлары кетирилмен. Шейле бир Худайын иши ярдамчылары деп жазылган. Эмма Курханда кетирилген түшүндүрүлүш китапларында Иса Месих шагирдлеринен Матта ве Идрис атлары кетирилген. Онда жазылышы боюнча шу эки шагирд Эфиопия Худайын хош кабарыны жеткирмек үчүн баран. Африка дөөлөтлөрүнө дел, Каспий деңгизинин илеринде жерлешен Эфиопия деген жери. Кыйнансак да, Маттанын Иса Месих ресулу болмастан өңкү хаяты хакта көп зат билмейбиз. Билениңиз мукаддис китабына көрө атасынын ады Алфей болону ве салгыт ыгыныкчысы болонунан артык маалымат берилмедик. Onun haqiqi adı Levi bolan bolmağı mümkin, çünki yadınızda bolsa, Petrusun haqiqi adı Simondi. Yöne İsa Mesih'in şagirti bolan son Mesih ona Petrus, yağni Daş diyen adı berdi. Mesih'in bir neçe şagirtleri Mesih'in hizmatına koşulandan son atlarını özgörtelir. Matta adı evreylerin dilinde Yahvenin soğuğatı diyen manini bildiriyar. Өзінің дөрінде Матта Рим империясына хызмат әдіп, яхуди халқыннан алынан салғыт иғынақчысы болон.